Laikā, kad viens no redzamākajiem Krievijas opozīcijas līderiem, Aleksejs Navaļnijs, turpina ārstēšanos Vācijā pēc saindēšanas ar Nerugāzi Novičok, turpinās arī diskusijas par to, vai un kādai būtu jābūt Eiropas valstu reakcijai uz šo saindēšanu. Rietumvalstu līderi ir pauduši sašutumu par pirmo ķīmisko ieroču pielietošanu Krievijas teritorijā. Kā šodien intervijā Vācu izdevumam Bild norādījis Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas, ir pietiekami daudz pierādījumu, ka šī nozieguma stāv tieši Krievijas varas iestādes. Pēc viņu vārdiem, ja tuvāko dienu laikā Krievija nesniegs paskaidrojums par to, kā varētu būt iespējama šāda saindēšanās, Vācija būšot spiest apspriest iespējamās mērķētās sankcijas ar saviem sabiedrotajiem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš Krievijas saistība ar Navaļnijas saindēšanu ir kategoriski noliedzis, uzsvērs, ka Berlīnai vēl ir jādalās ar iegūtajiem pierādījumiem, arī ar Krievijas prokuroriem. Heiko Maas arī nav izslēdzis iespēju, ka Eiropas Savienības līmeņa sankcijas varētu būt vērstas pret gāzes vada Nord Stream 2, pa kuru Krievijas gāze tiks nogādāta Vācijā. Lai arī Vācija un Krievija šī projekta īstenošanā ir sabiedrotās, Maas paudis cerību, ka sadarbību nenāksies pārskatīt. Krievijas informācijas aģentūra RIA Novosti atsaucoties uz aģentūru Bloomberg gan ziņo, ka pašlaik Vācijas valdošajā koalīcijā atbalsta šādām sankcijām nesot. Arī Krievu ekonomists Sergejs Aleksašenko savā video blogā radiostacijai Eho Maskvi paudis pārliecību, ka sankcijas pret Nord Stream 2 diez vai tiks ieviestas, jo tas nebūtu izdevīgi Vācu uzņēmumiem. Turklāt, arī Krievijai tas liels zaudējums neradītu, jo tai ir ļoti plašs gāzes vadu tīkls dabasgāzes piegādēm uz Eiropu. Aleksašenko uzskata, ka daudz efektīvāks būtu cita veida sankcijas.
Eiropa domās un kasīs visu, ko vien var pakasīt. Un pēc ilgas kasīšanas nekas nenotiks. Ir vienas sankcijas, kuras Eiropas Savienība varētu ieviest. Tā ir visu savu vēstnieku atsaukšana un diplomātisko attiecību pazemināšana. Tas būtu ļoti spēcīgs un demonstratīvs gājiens. Tas nodemonstrētu, ka Putins ir radījums, kuram nevar spiest roku. Ka ar viņu, līdzīgi kā 2015. Gadā pēc agresijas Ukrainā, neviens nevēlas sēdēt pie viena galda. Ka viņš ir radījums no citas pasaules, radījums, kas dzīvo pēc citiem noteikumiem un nesaprot mūsdienīgas cilvēciskas sabiedrības noteikumus. Taču kaut kas man liek domāt, ka Eiropas Savienība nekādus nopietnus soļus nespers. Jo reāla politika liek Eiropai sarunāties ar Putinu un Krieviju, tāpat kā pirms otrā pasaules kara, Rietuma Eiropas valstis bija spiestas sarunāties ar Hitleru un Vāciju.
Atgādinām, ka šīs nedēļas laikā Krievijas Nacionālā medicīnas palāta ar doktora Rošaļa priešgalā ir vērsusies pie vācu mediķiem ar piedāvājumu veidot kopīgu ekspertu komisiju, lai saprastu, kas tieši ir noticis ar Aleksēju Navaļniju. Savukārt, Krievijas ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zaharova šorīt ir apsūdzējis Vācijas varas iestādes par tīšu izmeklēšanas kavēšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.